bæði jævni og almanna versi vusti og sinni høyringun og at omstundar tja fatjur menningartærni voru kannski nettopp ein grashona som man nøttust at að greina sem þetta nærri. Ég var en af tæmum sem setti spurning, munljan fyrir spurning landsvörskvinn om akkurat þetta hér í sýstu viki og tá var þetta ansingar samsynning til fólk við menningartærni sem láta þeim efarand. Tá blei það vuslut hér að tannproblematikru fór að blei löstur þau ekki var lagt út á kommunnar. Svo þegar það við sagt í því að fólk við menningartærni verið ekki ábyrgja á kommunnu svo þetta ekki akkurat sama svær. Antla við missforsæði okkurst eller ett eller annar gæli svo ég hópa að landsvörskvinnan kan séða þetta papp þá hún kemur upp att man vet 100% för att arbeta nu. Det heter inte något man spelar vid. Det heter helt alvorligt. Tack för det.